พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ครับขอเสนอชื่อตอนที่ว่า Apple ท้าชน Tesla จริงหรือปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีรถเนี่ยในโลกยานยนต์กำลังจะเดินหน้าไปสู่ EV แบบเต็มตัวครับซึ่งปัจจุบันเทสลาก็คือค่ายรถพลังงานไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่เป็นผู้เริ่มต้นแนวทางนี้มาตั้งแต่แรกนะครับจนทำให้ค่ายรถเก่าแก่เกือบทุกยี่ห้อเนี่ยต้องขยับตัวตามแล้วก็ทยอยเปิดตัว EV ยี่ห้อของตัวเองตามๆกันมาจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนมาเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านอกจากความสำคัญของแบตเตอรี่แล้วนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของ EV ก็คือระบบซอฟต์แวร์ครับระบบสั่งการในการขับเคลื่อนทั้งหมดและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถเนี่ยโดยเฉพาะ Tesla กับมาพร้อมกับจอแสดงผลหรือแดชบอร์ดต้องบอกว่าขนาดใหญ่เลยครับประสบการณ์ที่ผมเคยได้สัมผัส EV มาบ้างนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะใช้การสั่งงานผ่านหน้าจอแทบทั้งสิ้นครับหากเป็น Tesla ครับอาทิรุ่นโมเดล3เนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปนั่งในยานอวกาศส่วน EV ค่าย Ford นะครับอย่าง Mustang Mach-E เนี่ยก็พยายามที่จะคงเอกลักษณ์ความเป็นรถยนต์เอาไว้แต่ก็สั่งการจากหน้าจอเช่นกันฉะนั้นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยธุรกิจนะครับที่จะมีบทบาทในอุตสาหกรรมรถ EV ซึ่งที่ผ่านมา Tesla ปฏิเสธการติดตั้ง Apple CarPlay จากโรงงานนะครับและใช้บริการซอฟต์แวร์ภายใต้แบรนด์ของตัวเองนั่นหมายความว่าหากซื้อ Tesla ครับทุกอย่างในรถก็คือ Tesla จะไม่มีแบรนด์อื่นแทรกเข้ามาแจมแต่อย่างใดซึ่งข่าวใหญ่เมื่อต้นสัปดาห์ครับคือการที่ Apple นั้นประกาศเตรียมเปิดตัว Apple CarPlay 2023ครับฟังดูผิวเผินอาจจะเป็นการเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ตามปกติของ CarPlay นะครับแต่หากลงลึกในรายละเอียดแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามีการเปิดเผยยี่ห้อรถนะครับที่พร้อมร่วมเป็นพันธมิตรในการติดตั้ง CarPlay เกินกว่า12ยี่ห้อนะครับในพรีเซนต์ของ Apple ที่เปิดตัวมานะครับมีโลโก้รถยนต์ทั้ง Ford, Honda, Nissan, Mercedes-Benz กับ BMW, Porsche, Audi, Volvo รวมไปถึง Land Rover นะครับนั่นหมายความว่าซอฟต์แวร์ของ Apple จะถูกติดตั้งในรถยี่ห้อเหล่านี้ออกมาจากโรงงานได้เลยครับที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือเจ้าโปรแกรม CarPlay เวอร์ชั่นใหม่นะครับการทำงานของมันเนี่ยไม่ใช่แค่อ่านแผนที่ฟังเพลงอ่านข้อความโทรศัพท์แบบเดิมๆครับแต่มันจะแสดงข้อมูลทางเทคนิคของรถคันนั้นๆได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ครับก็คล้ายกับซอฟต์แวร์ที่ถูกติดตั้งในรถรุ่นใหม่ๆรวมถึงรถ EV ของ Tesla ด้วยนอกจากนี้นะครับ CarPlay 2023เนี่ยยังสามารถตอบสนองได้ทั้งรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปในการบอกข้อมูลรอบเครื่องนะครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับออปชันในการทำงานร่วมกับ EV ครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นรถ EV ค่ายุโรปหลายรุ่นเนี่ยออกแบบโดยใช้จอแสดงผลหรือแดชบอร์ดขนาดใหญ่กันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับเคยมีกระแสข่าวหลายครั้งว่า Apple เตรียมจับมือกับค่ายรถดังหลายเจ้าเพื่อพัฒนา Apple Car นะครับหรือว่ารถไฟฟ้าไร้คนขับในแบรนด์ Apple แต่ว่าทั้งหมดก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าแล้วก็ยืนยันอย่างเป็นทางการไม่รู้ว่าการประกาศเตรียมจับมือกับค่ายรถดังเปิดตัวซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรม Apple CarPlay 2023รอบนี้จะเกี่ยวข้องกันด้วยหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับการที่ Apple จับมือกับค่ายรถดังได้ก็เหมือนเป็นการประกาศว่าหาก Tesla ไม่ง้อพวกเขาครับ Apple ก็ยังดำเนินธุรกิจในสายอุตสาหกรรมรถยนต์ได้เช่นกันและฝั่ง Elon Musk เองก็อาจจะต้องคิดหนักนะครับเพราะว่าจะมีค่ายรถชั้นนำจับมือกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระดับโลกมาเป็นคู่แข่งของพวกเขาอย่างน้อยเนี่ย12ยี่ห้อเลยทีเดียวล่ะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับของพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ